Ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa me ju do të jem unë Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Afro 100% e serbëve të Verjut i thonë jo autoritetit të Prishtinës. Për Verjun e Kosovës është i nevojshëm një plan i Merkeli, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Shkon në 377 numri i viktimave të zjarrit në Honduras. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropailir.org, e cila tashmë vjen edhe me dizajn të ri. Në vazhdim të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në veri të Kosovës ka përfunduar referendumi i organizuar nga serbët lokal. Sipas rezultateve preliminare, 99.74% e qytetarëve serb u kanë thënë jo institucioneve të Prishtinës në pjesën veriore të vendit. Shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri të Lumit Ibër thuhet ta kenë përkrahur 69 votues, përkatësisht 0.26% e tyre. Në 82 vend votime raportohet të kenë votuar 75.28% e qytetarëve, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të bëhen publike të dielën. Me organizimin e referendumit në Mitrovicë, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, serbët lokal kanë thënë se duan të qartësojnë vullnetin e komunitetit të tyre për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit. Një ditë më parë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar deklaratën që e shpall të paligjshëm dhe jo kushtetues referendumin e ashtu quaj tur të Verjut. Ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić, i cili përballet me akuzat për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime që dyshohet të jenë kryer gjatë konfliktit në Bosnjë, do të paraqitet para gjyqit më 14 maj. Tribunali ndërkombëtar për krime në Ish-Jugosllavi fillimisht kishte vendosur 27 marsin si datë për fillimin e gjykimit të shumëpritur, por gjykata e OKB-s ka vendosur përshtyrjen pasi avokatët e Mladićit kanë kërkuar më shumë kohë për tu përgatitur. Kasapi i Bosnjës është arrestuar në maj të vitit të kaluar. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votojë sot rezolutën kundër dhunës në Siri. Dokumenti donon fuqishëm regjimin e Bashar al-Assadit për shkelje të drejtave të njeriut, ndërsa mbështet planin e Ligës Arabe që i bën thirrje udhëheqësit sirian të jap dorëheqje. Sidoqoftë, rezolutave të Asamblesë Përgjithshme nuk mund t'ju vihet veto, andaj edhe mbesin jo obliguese. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov pritet të takojë në Vjenë homologun e tij francez Alain Juppé për të diskutuar propozimin që flet për korridore humanitare. Krijimi i këtyre të fundit do të kishte qëllim ndihmën për civilët sirian.
Ja, не могу сейчас комментировать, пока я не видел текст этой резолюции.
Nuk mund të komentoj sepse nuk e di çfarë shkruan në atë rezolutë, por një gjë është e qartë, të gjitha zhvillimet që parashohin prezencën ndërkombëtare në çdo territor duhet të miratohen nga të gjitha palët në konflikt, ka thënë Lavrov para gazetarëve. Numri i viktimave nga zjarri në burgun e Hondurasit vazhdon të rritet. Zyrtarët flasin për 377 të vdekur nga flakët që kanë përfshirë burgun në qytetin Comayagua. Policia po heton nëse flakët janë vendosur nga një i burgosur i cili më pas është aratisur. Të burgosurit akuzojnë autoritetet e burgut se kanë dështuar të hapin shpejt dyert e qelive. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar për të na mësuar për atë se çfarë shkruajnë gazetat e sotme, në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, Kosova nesër shënon 4 vjetorin e pavarësisë. Si e komentojnë gazetat këtë?
Po, Valona, në këtë kuadër e përditshme azeri ka vënë pas se Kosova feston ditëlindjen e saj të katërt si shtet sovran dhe i pavarur, ndërsa shumë probleme të trashëguara më herët vazhdojnë të përcjellin atë edhe në vitin e 5. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përfaqësues të institucioneve, analistë dhe qytetarë të Kosovës më shumë e shohen gotën e zbrazët se sa të mbushur. Duke përcjellur vlerësimet e tyre, gazeta thekson se për 4 vjet si shtet Kosova nuk ka shënuar ndonjë përparim të kënaqshëm, ndërsa çështja e veriut, siç thuhet, i ka vënë kapak dështimeve 4 vjeçare. E përditshmja Kosova sot ndërkaq vlerëson se pritjet për këto 4 vjet nuk janë përmbushur as parafërsisht, kurse pashmangshëm shoqëria kosovare është ndarë keq, sepse siç thekson gazeta, qytetarët sot në përkëmbën si mos më keq. Ndërsa gazeta thekson se sundojnë politikanët. Kësoj siç vlerëson e përditshmja Kosova sot, më shumë se për fest, koha është për reflektim të thellë, vetë kritikë dhe adresim të përgjegjësive, sepse, siç nënvizon gazeta, Republika është e të gjithëve dhe jo vetëm e njerëzve të pushtetit apo të atyre që janë të lidhur me ta. Valona?
Po, Zenel, po, a ka ndonjë shkrim rreth skenës aktuale politike të Kosovës?
Po, Valona, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila ka vënë dukje se në rrethanat aktuale politike, kur vendosja mban flamurin e opozitarizmit, kur ndarja e saj me PDK-n është më së qartë dhe kur LDK-ja mbetet pasive, nuk është çudi që elektorati i kësaj të fundit të rrjedh drejt lëvizjes së Albin Kurtit, si mundësia vetme e sigurt e shprehjes së pakënaqësisë antiqeveritare. Më tutje, gazeta vlerëson se duke u përgjigjur ashpërve vendosjes dhe duke e çuar gati në konflikt marrëdhënien me të, lideri i PDK-s Hashim Thaçi bën ndarjen e qartë në dy kampe dhe njëherë shmang një rrezik të parë të mundshëm, atë të rrjedhjes së votave prej partisë së tij drejt formacionit të Albin Kurtit. Përndryshe, e përditshmja Ekspres vlerëson se problemet që u shfaqen brenda PDK-s me Fatmir Limajn dhe pjesërisht edhe me Jakup Krasniqin përbënin një kërcënim potencial që një pjesë elektoratit në zonat caktuara për shkak të preardhjes së afërt politike ta gjenin veten tek vetvendosja. Futja në loje nocioneve trastare, patriot, akuzat e ndërsjellta për spiune, heronj, retorika se kush e veshi e kush e zhveshi uniformën e UÇK-s, sipas të përditshmes Ekspres, bën që ndarja mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetvendosjes të mos jetë thjesht politike, por edhe më shumë se kaq. Valona?
Po, për fund, Zenel, çfarë do të na veçonit?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e Komisionit të Konkurrencës, të cilat sipas gazetes janë të mëdha dhe bëhen pas një vendim. Koaditore thekson se Komisioni Kosovar i Konkurrencës gjatë tërë vitit shkuar nuk ka marrë asnjë vendim të vetëm në drejtim të ndalimit të veprimeve të cilat rregullojnë konkurrencën në tregun e vendit, ani që ky është obligimi parsor i këtij institucioni. Megjithatë, siç thekson gazeta, shefat e këtij organit pavarur të kuvendit kanë punuar në luks të cilin vetja kanë përcaktuar vetes. Një hulumtim i gazetës koaditore nxjerr në shesh se gjatë vitit 2011 pesë anëtarët e komisionit i kanë pasur në shfrytëzim 24 orë veturat zyrtare, secili nga një për vete.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për pjesën veriore të Kosovës nuk është i nevojshëm statusi special për një plan i Merkelit. Qeveria Kosovës do të duhet të ishte gatshme për të shkuar në Berlin dhe për të shprehur gatishmërinë e saj për marrëveshje të re. Kështu thot për programin ton James Hooper, ish diplomati amerikan e sheh me ndikim të caktuar edhe referendumin e veriut. Me zotin Hooper ka biseduar shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, ta nisim këtë intervistë me çështjen e referendumit në veri. Ndonë se shihet si një veprim pa ndonjë ndikim praktik, cilat mendoni se do t'jenë pasqyrimet në afat më të gjatë?
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar. Me të, i dërgohet një mesazh komunitetit ndërkombëtar se komuniteti serb në atë pjesë nuk është i gatshëm të tregojë fleksibilitet, nuk është i gatshëm të ofrojë mbështetje, të ndihmojë dhe të ketë mirëkuptim për bisedimet teknike, të cilat Bashkimi Evropian po i zhvillon. Gjithashtu mendoj se në këtë formë Serbia është e paaft ose jo e gatshme që ta kontrollojë këtë çështje, gjë që nënkupton se kushtet që kancelaria gjermane Angela Merkel ka vënë për statusin e kandidatit për Serbinë nuk janë përmbushur ende. Vota e serbëve të Kosovës në veri dhe të gjithë e dim se cili do të jetë rezultati, nuk do të ketë rëndësi brenda në Kosovë, por do të ketë në Bruksel dhe Berlin, sikurse edhe në Beograd.
Cili është sipas jush qëllimi kryesor i këtij referendumi?
Është një përpjekje për të dëshmuar mungesën totale të fleksibilitetit të serbëve në veri, për të pranuar se ata janë pjesë e Kosovës. Në këtë mënyrë po dërgohet një mesazh në Serbi se duan ndihmë dhe këtë e kërkojnë nga forcat nacionaliste atje. Në një farë mënyrë është një thirrje për ndihmë drejtuar Serbisë, duke refuzuar të pranojnë çfarëdo mundësie për të qenë pjesë e Kosovës.
Situata në veri vazhdon të jetë temë diskutimesh me disa që thonë se për veriun mund të jetë i nevojshëm një status special dhe me të tjerët që këmbëngulin se plani i Atisarit është plani mirë për atë pjesë. Cilin argument mbështesni më shumë?
I would recommend a Merkel plan.
Unë propozoj një plan të Merkelit për veriun. Qeveria e Kosovës duhet të ishte e gatshme të shkojë në Berlin dhe të shprehë gatishmërinë për një marrëveshje, e në bazë të kësaj marrëveshje Serbia do të duhej të lejonte Kosovën të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Nuk do të kishte më blokada, nuk do të kishte më veto nga Rusia. Në këmbim, Kosova do të ishte e gatshme të pranojë një plan të gjerë dhe autonom për veriun, por gjithnjë në kornizat e asaj çfarë ka thënë zonja Merkel gjatë vizitës së saj të mëhershme në Beograd dhe me rastin e vendimit që u mor për statusin e kandidatit për Serbinë. Përderisa suvereniteti i Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërzhër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe mendoj se ky do të ishte plani Merkelit.
Intervistën më të zgjeruar me zotin Huper do ta ndiqni në edicionet tona të radhës. Kalojmë në zhvillime të tjera, temperaturat e ulta dhe rreshjet e dendura të borës, përveç pasojave tragjike që kanë shkaktuar në Kosovë, kanë bërë që të minimizohen edhe punët në terren për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare. Megjithatë, sipas zyrtarëve të kompanisë që kryen punimet, një gjë e tillë nuk do të ndikojë që projekti të mos përfundojë sipas parashikimeve në kontratë. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërprerja punimeve në terren për ndërtimin autostradës së Vërmic-Merdare nuk do të ndikojë që seksioni 4 i autostradës të përfundojë në afatin e parashikuar, thot Ela Ruçi, zëdhënëse në kompaninë ndërtuese Bechtel-Enka.
Pra, punëtorët e terrenit janë me pushime në momente, deri në momentin që kohat na lejojnë që ata të kthehen. Kjo është bërë për dy arsye shumë të rëndësishme. E para është jeta e tyre, sepse temperaturat e ulta dhe bora që nuk pushonte, nuk na lejonte që të ndjerim ata në terren, rrezikonin jetën e tyre dhe shëndetin e tyre. Dhe dyta kishte të bënte me cilësinë e punimeve në një situatë tillë, ishte e pamundur të punojë. Pra punët janë minimizuar.
Në muajin nëntor të vitit të kaluar është bërë inaugurimi 38 kilometrave të parë të autostradës së Vërmic-Merdare, ndërsa seksioni i 4 që parashihet deri në qafte Dulës që gjendet në territorin e Suharekës, sipas Ela Ruçit, pritet të përfundojë gjatë këtij viti. Ajo pornë se të gjitha punimet kanë shkuar si pas planifikimeve në kontratë, duke përfshirë këtu dhe pagesën e mjetëve materiale nga qeveria.
Gjithçka ka shkuar si që është planifikuar, edhe kjo fani bashkëpunimi të ditë për ditëshëm me të gjithë partnerët tanë, me institucionet që janë të përfshirë në projekt. Ne kemi treguar që dim të ndërtojmë brenda afateve, brenda kostos së përcaktuar, edhe me cilësinë e kërkuar. Kështu që mendoj që deri tani 38 kilometrat e para nuk janë më një fantazi, janë realitet.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike shpresojnë se kompania amerikano-turke Bechtel-Enka punimet për ndërtimin autostradës do t'i përfundojë në afatin e parapar. Në bazë të zhvillimeve të punimeve gjatë vitit të kaluar, Naim Gashi është optimist se kompania do t'i përfundojë punimet deri në nëntor të vitit të ardhshëm, ashtu siç është parapar me kontratë.
Unë sugjeroj që qeveria do mund t'i kushtoj pak ma shumë kujdes kontrolit të kualitetit punimeve të cilat janë bon autostrad, dërsa saj përket dinamikës nuk kanë dhe një vrejtje, Bechtel-Enka ka dhe ashtu dhe më vonë para kohën se ka përfundu pjesën e partë të autostradës prej 38 kilometrave.
Punimet rreth ndërtimit autostradës që mban emrin Ibrahim Rugova kanë filluar në fund të muajit maj të vitit të 2010, ndërkaq kostoja për ndërtimin e saj si pas e zyrtarëve qeveritar do të kushtoj rreth 700 milion euro. Kostoja ndërtimit të 38 kilometrave të parë të autostradës thuhet të ketë kushtuar rreth 330 milion euro, ndërsa nga buxheti i këtij viti ekzekutivi i vendit ka ndarë rreth 300 milion euro të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Afro 100% e serbëve të Veriut i thonë jo autoritetit të Prishtinës. Për veriun e Kosovës është i nevojshëm një plan i Merkelit, thot për Radio Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Shkon në 377 numri i viktimave të zjarrit në Honduras. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga fusha të ndryshme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.